Me käymme heti suoraan asiaan ja avaamme Johanneksen evankeliumin 11. luvun ja sieltä luemme jakeet 1 ja 2 Jeesuksen nimessä. Johannes 11, jakeet 1 ja 2. Ja eräs mies Lasarus Betaniasta Marian ja hänen sisarensa Martan kylästä oli sairaana. Ja tämä Maria oli se, joka hajuvoiteella voiteli Herran ja pyyhki hiuksillaan hänen jalkansa. Ja Lasarus, joka sairasti, oli hänen veljensä. Tässä kertomuksessa nousee esiin 3 sisarusta. Siinä oli Martta, Maria ja Lasarus. Ja me teemme ensin alkuun tässä pientä henkilöesittelyä. Martta merkitsee valtiatar. Ja hän näyttääkin olevan sisarusparven sellainen johtohenkilö. Hän otti se, joka otti kotiinsa, ja ei siinä Marian mielipidettä tarvittu eikä Lasaruksen, vaan hän sanoi, että tänne tulkaa, niin se oli sillä päätetty. Hän oli sellainen johtohahmo, ja todennäköisesti hän oli vanhin näistä sisarista, ja Maria oli oletettavasti keskimmäinen, ja Lasarus näyttää olevan nuorin näistä 3. Martallahan oli armoitus palvella Marttana. Ja tässä palvelutehtävässään hän oli energinen ja hän vaati toisiakin aina osallistumaan ja liikkeelle ja työhön ja toimintaan mukaan. Se oli hänen ajatuksensa. Ja kun me tapaammekin Martan ensimmäisen kerran siellä Luukas 10, joka on meille kaikille tuttu kertomus, en lue sitä, mutta ulkomuistista sitä palauttelen muutamia asioita sieltä Luukas 10 mieleen, niin siellähän Martta oli tuohtuneena siitä, että Maria, hänen sisarensa, oli jättänyt hänet yksinänsä palvelemaan Jeesusta. Maria vain istuu siellä Jeesuksen jalkojen juuressa, ja se pikkusen tuohdutti ja kiivastutti Marttaa, että kuinka tässä nyt näin käykää. Ja hän yrittää mielensä kapinaan saada Jeesusta mukaan. Varmaan hän oli ensin itse yrittänyt, että Maria, tule sieltä auttamaan minua, mutta kun se ei tehonnut, niin hän ajatteli, että kierretetään tämä käskytys Jeesuksen kautta. Ja hän sanoi, että sano hänelle, että hän tulee auttamaan minua tässä palvelutehtävässä. No, Martan sanojen takana saattoi olla myös se tietoisuus, että juutalaiset rabbithan eivät hyväksyneet naisia opetuslapsikseen, eli he eivät ottaneet naisia jalkojensa juureen, ja Martta saattoi myös ajatella näin, että kun Maria nyt on Jeesuksen jalkojen juuressa, niin se saattaa olla Marian oma idea ja ajatus, ja Jeesuskin saattaa jopa kokea sen vastenmielisenä, kun nainen tulee hänen rabin jalkojen juureen, että käske häntä sieltä pois auttamaan minua. Mutta tähän Martan pyyntöön ei tullut Martan toivomaa vastausta. Hän pyysi sanoa hänelle, että hän tulisi, mutta Jeesus ei sanonut. Se oli hänen rukouksensa ja pyyntönsä Jeesukselle, mutta se ei mennyt läpi. Jeesus ei lähtenyt mukaan tähän rukoukseen. Muistatte, Sebedeuksen pojan äidillä oli kanssa pyyntö Jeesukselle. Salli, että minun toinen poika istuu sinun oikealla puolella ja toinen poika istuu sitten vasemmalla puolella siellä tulevassa valtakunnassa. Mutta tämäkään rukous ja pyyntö ei mennyt tällaisenaan läpi. Samoin Jaakobilla ja Johanneksella oli pyyntö samarialaisia kohtaan. Muistatte siellä, että he eivät ottaneet vastaan Jeesusta eikä hänen opetuslapsiaan, niin sehän alkoi kismittämään näitä tulisieluisia Jaakobia ja Johannesta, ja he sanoivat, että Herra, käskemmekö tulen lankeamaan taivaasta ja hukuttamaan ja kuluttamaan nämä kaikki samarialaiset? Mutta tähänkään pyyntöön ei tullut vastausta, tähän rukoukseen, pyyntöön ja anomiseen. Nyt on hyvä kysyä meidän itseltämme. Esitämmekö me joskus sellaisia rukouksia, jotka ovat lähtökohtaisesti jo sellaisia, että niihin ei taivas tule antamaan vastausta? Onko meillä väärä mieli, väärä ajatus, joku sellainen väärä, ja me sen pohjalta anomme, pyydämme ja rukoilemme, ja taivas ei tule antamaan sellaisiin rukouksiin vastausta. Me tiedämme, että Pyhä Henki rukoilee aina Jumalan tahdon mukaan. Ja kun Pyhä Henki rukoilee, niin Jumala vastaa, koska ne on hänen tahtonsa mukaisia rukouksia. Pyhä Henki hän on itse Jumala kanssa. Samoin meille sanotaan 1 Johannes 5:14, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin mitä sanotaan, niin hän kuulee meitä. Hänen tahtonsa mukaan. Mutta jos me mitä tahansa anomme, pyydämme ja rukoilemme, siihen ei ole luvattu vastausta. Ei Sepetyksen poikien äidin rukoukseen tullut vastausta, ei Jaakobin ja Johanneksen rukoukseen tullut vastausta, eikä Martan pyytämiseen ja anomiseen tullut toivottua vastausta. Luukkaan kertomuksessa siellä Luukas 10 asiat menivätkin vähän päälaelleen Martan kannalta. Jeesus puolusti Mariaa, mutta lempeästi, mutta määrätietoisesti nuhteli Marttaa. Mutta Martta oli kuitenkin henkilö, joka nuhteita saaneena ei vetäytynyt syrjään eikä sivuun loukkaantuneena, vaan me myöhemmin näemme, että hän uudistuneessa ja parannusta tehneessä hengessä palveli uudelleen, otti paikkansa palvelemassa. Hän siellä Johannes 11, me tulemme näkemään myöhemmin tämän sarjan aikana, miten Martta oli muuttunut. Ja siellä Johannes 12, siellä hän oli taas se tilanne, että siellä oli aterialla Jeesus ja opetuslapset, ja siellä Martta palveli niin kuin ei mitään olisi hänelle sanottukaan, tai hän oli ottanut oppinsa siitä. Maria istui jälleen Jeesuksen jalkaa juuressa, mutta nyt se ei harmittanut häntä, nyt se ei kismittänyt häntä. Hän oli oppinut ymmärtämään, että hän palvelee ja Maria istuu Jeesuksen jalkojen juuressa, ja Jeesus hyväksyi tämän, ja Martta oli oppinut tämän, että antamaan anteeksi ja hoitamaan sisarensa ihmissuhteet oikein ja hyvin, ja hän palveli hyvällä mielellä. Mutta kun me Martalle annamme tunnustusta hänen kyvystään palvella ja hänen halustaan palvella paremmassa hengessä nuhteen ja ojennuksen jälkeen, niin me voimme kysyä itseltämme, kestämmekö me ojentamista ja nuhtelemista seurakunnan keskellä? Ei meistä kukaan ole niin täydellinen, että me emme jotain virheitä tekisi. Meitä joudutaan ojentamaan Jumalan sanalla. Jotkut vanhemmat näkevät jotain ja he ojentavat ja neuvomat. Mitä me silloin teemme? Martan esimerkki oli se, että hän entistä paremmassa hengessä ottaa edelleen paikkansa ja palvelee seurakunnan keskellä. Lyömmekö me ovet kiinni ja lähdemme ja sanomme, että vuoteen en ainakaan tule tuohon seurakuntaan ja tuohon temppeliin. Minua siellä niin nuhdeltiin ja minua siellä niin ojennettiin. Tämä ei ole oikea, vaan meidän tulee ottaa ojennuksesta onkeemme ja tehdä parannus ja entistä paremmassa hengessä palvella sitten seurakuntaa ja Kristusta. Muuten Martan palvelemisesta käytetty sana on diakoneo. Ja tätä sanaa käytetään sitten diakonia palvelusta apostolien teoissakin. Ja voitaisiin sanoa, että tämä Martan diakonia palvelu tuli kuin malliksi sille pöytäpalvelulle, jota sitten apostolien teossa oikein voimallisesti lähdettiin harjoittamaan ja ylläpitämään. Ja jokainen seurakunta tarvitsee Martan kaltaisia palvelijoita, todellisia diakoneja. Voi seurakuntaa, missä ei ole Martan kaltaisia henkilöitä. Paljon puuttuu. Marttaa ei pidä lytätä yhden hairahduksen takia, vaan hänen palvelutehtävänsä sai ikään kuin kirkkaan kruunun. Seurakunta tarvitsee Martan kaltaisia todellisia diakoneja. No sitten Maria. Uuden testamentin lehdillä tuodaan siellä tulee ainakin 4 Mariaa. Ja niissä äkkiä menee sekaisin, kun lukee Maria, Maria, Maria. Mikähän Maria tässä nyt onkaan kysymyksessä? Siellä oli Jeesuksen äiti Maria, te muistatte hänet. Sitten oli Maria Magdalena, oli siellä, ja oli sitten Maria Kloopaan vaimo. Ja sitten 4. tämä Betanian Maria. Näin ollen, kun me tiedämme, niin me osaamme sitten tarkkailla vähän, että kestäs Marjasta aina kulloinkin on kysymys, kenestä kirjoitetaan. Tämä Betanian Maria muistetaan erityisesti Jeesuksen jalkojen juuressa istuvana ja hänen opetuksiaan kuuntelevana henkilönä. Ja Raamattu lisää häneen vielä sanat, jotka siinä jakeessa luimme. Tämä Maria oli se, joka hajuvoiteella voiteli Herran ja pyyhki hiuksillaan hänen jalkansa. Maria antoi näin kaikkensa, sanoisinko viimeiseen pisaraan asti Jeesukselle. Hän voiteli hänet, hän palvoi häntä ja hän kuunteli ja vietti aikaansa hänen jalkojensa juuressa. Ja tästä voitelukertomuksesta Matteus sanookin 26:13, tai Jeesus sanoo näin, että missä ikinä kaikessa maailmassa tätä evankeliumia saarnataan, siellä sekin, minkä hän teki, on mainittava hänen muistoksensa. Itsekkyydestä, turhan kunnian pyynnöstä tehdyt teot ovat puista, heinistä ja oljista rakentamista, ja ne palaavat eräänä päivänä. Niistä ei jää muistoakaan jäljelle. Mutta rakkaudesta Kristukseen tehdyt teot, oikeista vaikutteista tehdyt teot, ne ovat kullasta, hopeasta ja jalokivistä elämän rakentamista. Ja vaikka tuli koettelee nekin, niin ne kestävät ja ne näkyvät ja siirtyvät perille asti Jumalan luokse. Ne ovat katoamattomia tekoja. Ne ovat niin kuin tämä Marian teko on mainittava hänen muistoksensa. Ilmestys 14:13 sanookin, totisesti, sanoo henki, he saavat levätä vaivoistansa, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä. Kristuksessa tehdyt teot, rakkaudesta tehdyt teot, ne eivät palaa, vaan heidän tekonsa seuraavat heitä. Ne tulevat mukana sinne. Vaikka tässä puhutaan heidän teoistaan, niin on syytä kuitenkin sanoa, että kaikki ikuisuudessa muistettavat hyvät teot ja työt ovat meissä Kristuksen aikaan saamia tekoja. Kristuksen aikaan saamia tekoja ja hänen vaikuttamiaan tekoja meidän kauttamme. Filippiläisten 2:13 sanotaan, sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Jumala vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen. Jumalalla on tahto ja hän antaa meille tämän saman tahdon, vaikuttaa meissä sitä tahtoa. Ja kun meillä on tämä Jumalan tahto jotain tehdä, niin Jumala vaikuttaa niin, että me kykenemme, pystymme tekemään sen, koska se on hänen tahtonsa ja se on hänen tekonsa meidän kauttamme. Efesolaisten 2:10 sanotaan, sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Kaikki meissä ja meidän kauttamme tapahtuvat hyvät teot ovat Jumalan tekoja. Jumalan tekoja meidän kauttamme. Näin, koska Raamatun kirjojen nimethän eivät ole innoitettuja, niin näin ehkä parempi nimi apostolien teoillekin saattaisi olla Kristuksen teot apostolien kautta. Koska eivät apostolit tehneet omassa voimassaan, eikä itse ensimmäistäkään eikä ainuttakaan tekoa, vaan ne oli Kristuksen tekoja apostolien kautta. Tässä on syytä ehkä vielä se tuoda esille, että vaikka Kristuksessa tehdyt tekomme seuraavat meitä perille, ja palkka taivaassa maksetaan näiden tekojen mukaan. Eikös Jeesus niin sano, että sillä ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa enkelien kanssa, ja silloin hän maksaa kullakin hänen tekojensa mukaan. Niiden Kristuksessa tehtyjen tekojen mukaan tulee palkka. Mutta perille pääsy taivaaseen ei perustu edes Kristuksessa tehtyihin tekoihin, vaan se on armolahja. Se tulee lahjana meille, se on armolahja, se on Kristuksen hankkima armolahja. Ei ryövärikään ristillä kerinyt paljon tekoja tehdä, mutta paratiisiin pääsi. Se oli armolahja hänelle ja niin se on meillekin, vaikka sitten olisimme 50 vuotta tehneet Jumalan valtakunnan työtä, niin perille pääsy ei tule ansioiden kautta. Vaan se tulee armosta, se on armolahja meille kaikille. Maria on kreikannos, eli kreikankielinen nimi siitä sanasta Mirjam, joka vanhan testamentin lehdillä me tunnemme Mirjamin. Ja kumpikin nimi merkitsee vastahakoisuus tai katkeruus. Aika paha nimi. Vastahakoisuus tai katkeruus. Vanhan testamentin Mirjam taisteli itsensä irti tämän nimensä ilmentämästä negatiivisuudesta. Sinähän muistat hänet, kuinka hän Niilin virran rannalla toimi välikappaleena, että Mooses lapsi sieltä nostettiin kaislikosta ja hän pääsi oman äitinsä imetykseen sinne ja sai siellä Jumalan sanan kylvyä. Hän toimi suuremmoisella tavalla siellä Niilin virran rannalla. Sitten Kaislameren ylityksen jälkeen jälleen tämä vanhan testamentin Mirjam oli suuremmoisella paikalla. Hän johti naiskuoroa, ylistyskuoroa, siellä suurta kuoroa ja siellä hän profetaalisessa hengessä saattoi olla, että Mirjam keksi ne sanat tai pyhässä hengessä sai ne sanat, jota he lauloivat ja jota he ylistivät. Näin Jumala käytti häntä voimakkaasti, eikä ollut häivähdystäkään vastahakoisuudesta eikä katkeruudesta. Mutta sitten erämaavaelluksen aikana tuli pimeä hetki Mirjaminkin elämään. Hän alkoi kapinoimaan, kadehtimaan veljensä Moosesta ja sanoi, että sinunko kauttasi yksin Jumala puhuu, ja hän meni tällaiseen väärään henkeen. Se nimen vastahakoisuus ja katkeruus nousi esille. Hän ei elänytkään voittoelämää siinä hetkessä. Hän lankesi parjaamaan Moosesta. Mutta Betanian Marjasta hänenkin nimensä merkitsi tätä samaa vastahakoisuus tai katkeruus, niin hänestä Raamattu kertoo pelkästään vain hyvää. Ei löydy yhtään ainutta kertomusta, ei tapahtumaa, missä tämä Betanian Maria olisi toiminut muutoin kuin kauniilla ja suuremmoisella tavalla. Hän sanoutui irti nimensä tuomasta negatiivisuudesta Kristuksen läsnäolossa viipyen ja hänen sanaansa kuunnellen. Se antoi hänelle voiman olla erilainen, mitä hänen nimensä ikään kuin kertoi ja sanoi hänestä. Meidänkin elämämme yllä voi olla huonoja ennusmerkkejä, olosuhteita tai perintötekijöitä, kasvatuksellisia virheitä tai mitä kaikkea voi sitten ollakaan. Mutta meidän ei sydämen eikä mielen tasolla tarvitse alistua niihin. Vaan me voimme kilvoitella, me voimme tulla voittajaksi ja me voimme ikään kuin nämä meille annetut huonot ennusmerkit voittaa ja kääntää parhain päin. Että se ei ole meille negatiivista, vaan me elämme voittoelämää, me elämme niin kuin Maria eli hänen nimestänsä huolimatta. Niin, Maria muistetaan siitä, että hän vietti aikaansa Jeesuksen jalkojen juuressa. Ja hän voiteli Jeesuksen. Kysyn, missä olemalla ja mitä tekemällä meidät tunnistetaan ja muistetaan? Voiko seurakunta sanoa ja tiedostaa, tuo on sisar, tuo on veli, joka rukoilemalla rukoilee, joka voittaa sieluja, palaa evankelistan tulesta, joka tekee niitä ja näitä asioita, vai tunnetaanko meidät sellaisena, että kun temppelin ovi sulkeutuu, niin sitten me palaamme televisio ääressä vietämme aikaa ja katsomme sieltä, mitä ohjelmat vaan antavat sieltä. Mitä me teemme silloin? Mitä katselemalla, missä olemalla, mitä tekemällä meidät tunnetaan ja tunnistetaan? Maria antaa meille kauniin esimerkin Jeesuksen jalkojen juuressa. Voidella hänet. Siinä on meillekin tavoitetta. Sitten Lasarus. Luku 11 esittelee Lasaruksen evankeliumin lukijoille tuntemattomana. Siinä sanottiinkin eräänä miehenä. Tunnetuimpien sisarien Marian ja Martan veljenä. Kuin heidän varjossaan olevana pienempänä ihmisenä. Hän ei ollut tunnettu. Häntä esiteltiin Martan ja Marian kautta, että yleensä tiedettäisiin, kestä henkilöstä on kyse ja kestä on puhe. Mutta vaikka hän oli näin tuntematon, se ei estänyt taivasta tuntemasta häntä. Taivas tunsi, taivas tiesi, taivas löysi ikään kuin sisarien varjossakin olevan Lasaruksen. Eikä Raamattuun ole mainittu ensimmäistäkään Lasaruksen lausumaa sanaa. Martan sanoja on kerrottu ja Marian tekoja on kerrottu, mutta Lasarukselta ei ole ensimmäistäkään sanaa. Mutta se ei estänyt taivasta puhumasta hänelle. Jeesus sanoi Lasarukselle henkilökohtaisia sanoja. Eikä Raamattu kerro Lasaruksen ensimmäisestäkään teosta. Ellei siksi sitten lasketa Johannes 12 olevaa sitä, että hän asteli valmiiksi katettuun ruokapöytään. Jos se oli teko, niin se sitten oli, mutta mitään muuta hänen ei kerrota tehneen. Mutta sekään ei estänyt taivasta tekemästä hänelle suurta tekoa. Ei estänyt taivasta tekemästä hänelle suurta tekoa, eikä Jeesusta rakastamasta häntä. Jeesus teki Lasarukselle sen suuren teon, mihinkä myöhemmin menemme. Ja tämän teon kautta sitten Lasaruksesta kyllä tuli tunnettu ihminen kerralla. Mutta samalla myös henkilö, joka piti surmata ja tuhota ja hävittää, koska hän oli elävä todiste Jumalan ylösnousemusvoimasta. Koska hän oli elävä todistus siitä. Mekin voimme olla seurakunnan keskellä vain kuin eräitä. Kuin joukon jatke. Kukaan ei oikeastaan tunne meitä, eikä kukaan oikeastaan tiedä. Jos joku kysyy, että se ja se henkilö, no sanoppas nyt, kenenkä lapsi se on, kenenkä poika se on, kenenkä tytär se on. Selitä jotenkin hänen kauttaan, että ne minä saattaisin tuntea, mutta en minä sitä tunne. Meitä saatetaan esitellä jonkun toisen tunnetuimman henkilön kautta. Me olemme vähäisiä ja tuntemattomia. Mutta se ei estä Lasaruksen tavoin taivasta tuntemasta meitä, taivasta löytämästä meitä ja taivasta huomioimasta juuri meitä ja Kristusta rakastamasta juuri meitä. Kukaan ei ole niin pieni, kukaan ei ole niin vähäinen, kukaan ei ole niin huomaamaton, ettei taivas havaitse, ettei taivas kiinnitä meihin huomiotamme. Katsomme sitten Lasaruksen nimeä. Se osoittaa hänen vanhempiensa olleen hurskaita ihmisiä. Sillä heidän ympärileikkauksessaan pojalleen antama nimi heijasti sitä uskoa ja luottamusta, mikä heillä oli kirjoituksiin. Kirjoituksissa sanotaan psalmi 68:21 esimerkiksi näin. Meillä on Jumala, Jumala, joka auttaa. Ja Herra, Herra, joka kuolemasta vapahtaa. Jumala, joka auttaa. Niinpä he antoivat pojallensa nimeksi Lasarus. Lasarus, joka merkitsee Jumala on auttaja, Jumala auttaa. Se oli kuin suora lainaus, suora sitaatti sieltä kirjoituksista. Ja se kertoi, he olivat hurskaita kirjoituksia lukevia ihmisiä. Ja halusivat antaa pojalle elämän evääksi, kuin turvaksi tuleville päiville. Nimen Lasarus. Jumala auttaa. Jumala auttaa. Se oli kuin hädän hetkeen annettu pelastusrengas, lupaus, että Jumala tulee auttamaan sinua, Lasarus. Luota poikani koko ajan Jumalaan. Jumala tulee auttamaan sinua. No, silloin kun kaikki oli hyvin, nimeen oli helppo luottaa. Kaikki meni hyvin, aurinko paistoi, terveenä oltiin, ei mitään ongelmia. Kyllä Jumala auttaa. Iloitse minun kanssani, Jumala auttaa. Mutta kun tuli ne vastoinkäymiset, kun tuli ne koettelemukset, silloin punnittiin. Silloin varmasti Lasaruksen nimi herätti monia kysymyksiä siellä kotipiirissä. Auttaako Jumala sittenkään? Silloin kun kaikki oli hyvin, meistä oli itsestään selvää, että Jumala auttaa. Mutta nyt, auttaako hän oikeasti? Miten tämän asian kanssa on? Mutta myöhemmin me tulemme näkemään, Jumala lunasti Lasarus nimeenkin kätketyn lupauksen. Jumala ilmestyi auttajana. Jumala ilmestyi pelastajana hänenkin kohdalleen. Lunasti Lasarus nimeen kätketyn lupauksen. Meillekin on Raamattu antanut monia ihania lupauksia, suuremmoisia lupauksia. Ja kun kaikki on hyvin, niitä on siunattua lukea ja sanoa, Herra, tämä on totta, tämä on totta, minä elän tämän todeksi. Kiitos Herra, että näin on minunkin elämässäni. Mutta sitten kun tulee ne ongelmat, tulee vaikeudet, tulee sairaudet oman tai perheen kohdalle, ja me rukoilemme, anomme ja pyydämme ja mitään ei näytä tapahtuvan, silloin koetellaan. Onko meillä edelleen luottamusta Jumalan lupauksiin? Vai alammeko me pikkuhiljalleen epäilemään, ne ei ole totta ainakaan minun kohdallani, niin kuin joidenkin olen kuullut sanovan. Mutta niin kuin Jumala lunasti Lasaruksen kohdalla nimen merkityksen, tuli auttajana eräänä päivänä. Hän kyllä eräänä päivänä lunastaa meillekin annetut, sanassa annetut kaikki lupaukset. Mitä ikinä lupauksia on, ne tulee lunastetuksi. Toinen kor 1 ja 20 sanookin, sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä on. Sen tähden tulee hänen kauttaan myös niiden aamen. Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme. Viimeistään tulemuksensa hetkellä kaikki Jumalan lupaukset täyttyvät. Se lupaus, mikä on vielä täyttymättä, tulee eräänä päivänä täyttymään. Me saamme olla siitä aivan varma Jeesuksen, Kristuksen työn kautta. Näin mekin voimme Jumalan lupauksiin luottaen omistaa itsellemme nimen Lasarus. Lasarus. Jumala auttaa. Jumala on auttaja minunkin elämässäni. Minä olen Lasarus ja Jumala lunastaa lupauksen, jonka hän on antanut. Raamattu kertoo toisestakin Lasaruksesta. Siitä, joka eli siellä rikkaan miehen portin pielessä siellä ja joka kuoli ja jonka enkelit veivät Abrahamin helmaan. Tämän perusteella on varmaa, että kun Betanian Lasarus kuoli, niin enkelit tulivat ja veivät hänetkin Abrahamin helmaan. Betanian Lasaruksen kuoltua Abrahamin helmassa oli ainakin kaksi Lasarusta. Kunnes Jeesus kutsui sitten, niin kuin me myöhemmin tulemme näkemään, toisen Lasaruksen niistä hetkeksi ajalliseen elämään takaisin, kunnes hän aikanaan palasi sinne taas. Hän sai joksikin vuosiksi jatkoajan tähän aikaan. Nämä kaksi Lasarus-kertomusta täydentävät näin toisiaan. Mitä sinä luet ensimmäisestä Lasaruksesta, niin se on totta tiettyyn mittaan asti myös toisesta Lasaruksesta. Ja mitä sinä luet toisesta Lasaruksesta, se on tiettyyn mittaan asti totta myös siitä ensimmäisestä Lasaruksesta. Jos Marian esittelyssä nostettiin esille hänen tekemänsä suuri voiteluteko, se piti hänen muistoksensa saarnattamaan ja kertomaan kaikkialla. Muuten en malta olla pöytäkirjojen ulkopuolella sanomatta tässä, että kun Jeesus sanoo näin, että missä ikinä tätä evankeliumia saarnataan, niin tämä pitää hänen muistoksensa mainittamaan. Kukaan toinen ihminen ei pystynyt sanomaan etukäteen, mitä kirjoituksiin tulee kirjoitettamaan. Kukaan ei voinut sanoa, tämä tulee evankeliumiin, tämä tapahtuma. Vain Jeesus pystyi sen sanomaan etukäteen, koska hän profeetian henkensä kautta vaikutti ja innoitti ne kirjoittajat. Ja hän innoitti sen Marian kertomuksenkin, että se piti kirjoittaa. Hän tiesi sen etukäteen. Hän tiesi, hän on Jumalan sana. Se sana on sellainen kuin hän sen tahtoo. Hän tietää, mitä sinne tulee. Ja mitä hän ei tahdo, niin sitä ei sinne tule. Niin, Lasaruksen kohdalla siinä luvussa 12 nousee esille se, että Lasarus, jonka Jeesus oli herättänyt kuolleista, kun siellä esitetään ne ateriapöydässä olevat ja Lasarusta sitten esitellään, niin sanotaan, että tämä on se Lasarus, jonka Jeesus on herättänyt kuolleista. Se kirjattiin sinne evankeliumeihin. Elikkä Raamattuun on kirjoitettu ne teot, jotka Kristus on tehnyt meidän hyväksemme, eikö näin? Jeesus herätti Lasaruksen. Ne teot on sinne erityisesti kirjoitettu. Ja ne tulevat olemaan kiitoksen ja ylistyksen aihe taivaassa. Mitä sanotaan ilmestyskirja 15:3? Ja he veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan, virttä ja karitsan virttä sanoen: suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekoosi, Herra Jumala, kaikki valtias. Vanhurskaita totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi. Sitä ylistetään ja sitä kiitetään taivaassa. Mutta meidän olisi oppia jo täällä kiittämään hänen teoistaan. Kiittämään siitä, mitä hän on tehnyt, mitä hän on antanut. Mitä hän on luvannut tehdä, mitä hän on luvannut antaa, uskossa kiittää jo siitä. Täällä ajassa meidän tulee jo oppia se kiitosvirsi. Mooseskin, siellä lauletaan Mooseksen ja Karitsan virttä, mutta Mooseshan lausui ne Mooseksen virren sanat jo siellä erämaavaelluksen aikana. Täällä ajassa jo opetellaan kiittämään Mooseksen ja Karitsan virttä. Sitä opetellaan jo täällä. Ja kun me taivaaseen menemme, ei se ole täysin uutta, vaan me sanomme, jo me hengessä kiitimme siitä. Jo me hengessä iloitsimme ja ylistimme juuri näitä samoja asioita, minkä me nyt täällä sitten vielä selkeämpänä ja kirkkaampana näemme. Sitten Betanian esittely. Olemme käyneet lävitse Marttaa jollain tavalla, Mariaa ja Lasarusta. Nyt sitten vielä katsomme Betaniaa. Betania oli sellainen pieni kylä Öljymäen rinteellä, kun Jerikosta noustiin ja tultiin Jerusalemiin, niin 3 kilometriä ennen Jerusalemiin saapumista siellä Öljymäen vastarinteellä, siellä oli tämä pieni kylä Betania. Ja tämän luvun 11 tapahtumat tapahtuivat siis lähellä Jerusalemia. Ja me myöhemmin tulemme näkemään, että näin piti olla. Niiden piti tapahtua lähellä Jerusalemia. Miksi piti tapahtua lähellä Jerusalemia? Se me tulemme seuraavilla kerroilla näkemään. Mutta ne ei voinut tapahtua Galileassa. Niillä ei olisi ollut sitä vaikutusta, vaan niiden piti tapahtua Jerusalemin lähellä. Se oli täsmäohjausta ja täsmävalinta, että ne tapahtuivat näin lähellä Jerusalemia. Betania oli oikeastaan siirtokunta, kun Galileasta olevat ihmiset lähtivät, muuttivat Jerusalemin lähelle, niin he tulivat tänne Betaniaan juuri. Eli kun Jeesus viihtyi Betaniassa, niin hän tavallaan viihtyi omiensa seurassa, koska Jeesuksen opetuslapsistakin 11 oli kotoisin Galileasta, ja eräällä tavallahan Jeesuskin oli kotoisin siellä, vaikka hän Betlehemissä kävi syntymässäkin. He olivat tavallaan siellä omiensa luona, maan miestensä luona. Ja Jeesus viihtyi siellä. Meidänkin tulisi järjestää ja olla. Ei vain, että meidän kotimme on paikka, missä Jeesus viihtyy, että se on se Betania, vaan meidän sydämemme Jeesus viihtyy ja asuu siellä. Hän on siellä kuin kotonaan, että sekin on ikään kuin Betania. Se on Betania, missä Jeesus viihtyy ja missä hän haluaa olla. Raamattu ei kerro vain 2 Lasaruksesta, vaan Raamattu kertoo myös 2 Betaniasta. Oletko tähän kiinnittänyt huomiota? Se Betania, jossa Martta ja Maria asui siinä Jerusalemin lähellä, se oli se, sanotaan nyt, ensimmäinen Betania. Mutta se toinen Betania oli Jordanin itäpuolella, 40 kilometriä tästä Betaniasta, 40 kilometrin päässä, Jordanin itäpuolella. Ja siitä sanotaan Johannes 1:28. Ja tämä tapahtui Betaniassa, Jordanin tuolla puolella, jossa Johannes oli kastamassa. Eli se paikka, missä Johannes kastoi Jordanin itäpuolella, se oli Betania. Se oli Betania. Oli siellä Betania ja oli täällä Betania. Oli 2 Betaniaa. Nyt näiden 2 Betanian välillä tapahtui samankaltaisia asioita, jotka opettavat toinen toistansa. Jos Lasarus, ykköslasarus, opetti, mitä kakkoslasarukselle tapahtui, ja päinvastoin, niin nämä Betaniatkin opettavat toinen toistensa tapahtumista. No, mitä siellä Martan ja Marian Betaniassa sitten tapahtui? Mennään vähän kuin kertomusta eteenpäin, mutta näin lyhyesti. Siellähän Lasarus kuoli. Hänet voideltiin, hänet käärin liinoihin laitettiin, hänet vietiin hautaan, hauta suljettiin, mutta Jeesus tuli eräänä päivänä ja herätti Lasaruksen kuolleista. Tämä tapahtuma, kuolema, hautaan laittaminen ja ylösnousemus tapahtui siellä Martan ja Marian Betaniassa. Ja oikeastaan Jeesus nousi ylöskin sieltä Betaniasta. Sanotaan, että hän meni melkein Betaniaan asti ja siellä hän sitten nousi ylös taivaaseen. No mitä sitten siellä Jordanin toisella puolella olevassa Betaniassa tapahtui? Se oli se kastepaikka. Siellä Johannes kastoi niitä ihmisiä, jotka tunnustivat syntinsä. Ja nythän me tiedämme, mitä kaste merkitsee. Kun kastettava painetaan veden sisään, niin se merkitsee osallisuutta Kristuksen kuolemaan ja hänen hautaamiseensa, eikö näin? Sitähän se merkitsee. Elikkä kuolema ja hautaaminen niin kuin siellä toisessakin Betaniassa. Sitten kun nostetaan veden sisästä ylös, sehän merkitsee olla osallinen Kristuksen ylösnousemuksesta, uuteen elämään nousemisesta. No mitä siellä toisessa Betaniassa tapahtuu? Lasarus herätettiin kuolleista. Näetkö sinä? Samat asiat siellä Betaniassa ja täällä Betaniassa tapahtuu. Muuten, kun Raamattu puhuu tarkoituksellisesti myös kahdenlaisesta kaikkein pyhimmästä. Miksi? Jotta nekin opettaisivat toinen toisiaan. Mikä oli se ensimmäinen kaikkein pyhin? Se oli se maallinen kaikkein pyhin siellä ilmestysmajassa ja siellä Herran temppelissä. Ja me voimme lukea suuremmoisesti, mitä siellä kaikkein pyhimmässä oli, kuinka siellä oli Jumalan kirkkaus, kuinka sinne meni ylimmäinen pappi suurena sovintopäivänä ja sai aikaan siellä sovituksen ja niin edelleen. Paljon kerrotaan siitä maallisen temppelin ja ilmestysmajan kaikkein pyhimmästä. Nyt kun Jumala sanoi, että taivas on kaikkein pyhin, niin, me tämän maallisen, kaikkein pyhimmän kautta voidaan ymmärtää vielä syvemmin sitä, mitä merkitsee, kun Kristus meni taivaalliseen, kaikkein pyhimpään, oman verensä kautta. Voit lukea, miten vanhan testamentin ylimmäinen pappi sinne meni, ja voit siirtää sen siihen, kun Kristus meni taivaalliseen, kaikkein pyhimpään. Ja voit nähdä, kuinka hän siellä rukoilee ja palvoo tänä päivänä, rukoilee meidän puolestamme, eli hoitaa sitä ylimmäispapillista palvelutehtäväänsä. Siksi näillä oli sama nimi, jotta ne voisivat neuvoa ja opettaa toinen toisiaan. Pelkästään vain taivaalle, jos on annettu joku aivan uusi nimi, me emme paljon tietäisi, mitä sen nimen takana on, mitä se sisältää. Mutta tämä maallinen, kaikkein pyhin, opettaa ja kertoo, mitä taivaallisessa kaikkein pyhimmässä on. Sitten on kaksi paratiisia. Se paratiisi, johon Jumala loi Aadamin ja Eevan. Ja me tiedämme, kun paratiisi sanotaan, meille tulee heti mielikuva. Ei syntiä, ei kuolemaa, ei sairautta, ei mitään. Kaikki täydellistä, kaikki sopusoinnussa olemista. Ja nyt kun Jumala sanoo, taivas on paratiisi. Taivas on paratiisi. Me saamme heti siirtää sieltä Edenin paratiisista olleet mielikuvat ja valtavat asiat, mitä siellä sanotaan, heti ja ymmärtää, taivaassa kerran ei ole sairautta, ei ole kuolemaa, ei ole tuskaa, ei ole ahdistusta, ei ole mitään synnin myrkkyä. Kaksi asiaa, paratiisi ja paratiisi, ne neuvovat ja kertovat toinen toisistaan. Jerusalemeitakin on kaksi. On se maallinen Jerusalem ja se taivaallinen Jerusalem. Parhaimmillaan ja suurimmillaan, mitä maallisesta Jerusalemista puhutaan, Kuinka siinä oli muurit, siinä oli portit ja se oli perustettu Sionin kalliolle. Se oli suuren kuninkaan kaupunki ja siellä Jumala asui ja oli ja se oli Jumalan kirkkauden ilmestymisen paikka. Saat kalpean käsityksen siitä, mitä taivaallinen Jerusalem on. Se on perustettu, siinä on muurit, siellä Jumala asuu, se on Jumalan kirkkauden paikka. Näin nämä Jerusalemit opettavat ja puhuvat toinen toisistaan. Otetaan vielä neljäs. Hagar ja Hagar. Ensimmäinen Hagar oli se orjatar. Siitä me muistamme, Abrahami orjatar synnytti Ismailin. Orjatar synnyttää orjan. Mikä oli se toinen Hagar? Se oli Siinain vuori. Raamattu nimittää sitä Hagariksi Galattalaisten 4. luvussa. Siellä laki annettiin ja siellä kansa syntyi lain orjuuteen. Siellä kansa syntyi lain orjuuteen. Jälleen Hagar opettavat toinen toisistaan. Näin mielenkiintoisesti Raamattu on rakennettu. Näin suuremmoisesti Raamattu on rakennettu. Toinen jae, tai ensimmäinen jae sanottiin, Lasarus oli sairaana. Ja toinen jae sanoo, Lasarus sairasti. Vaikka Lasaruksella oli suuremmoiset sisaret, Martta, joka palveli, ja Maria, joka Jeesuksen jalkojen juuressa istui ja voiteli hänet. Vaikka hänellä oli näin suuremmoiset sisaret, siitä huolimatta Lasarus sairastui. Ja vaikka Jeesuksen kerrotaan 5. jakeessa tätä 11. lukua nimeltä mainiten rakastaneen Lasarusta, siitä huolimatta Lasarus sairastui. Ja vaikka hänellä oli se suuremmoinen nimi, Jumala auttaa. Siitä huolimatta Jumalan auttamaan mieheenkin tuli sairaus ja kipeys. Nämä eivät varjelleet Lasarusta sairastua. Sisarusten Jeesukselle lähettämä mies viesti, menemme kohta siihen tarkemmin, se alkaakin sanalla katso, katso. Ja se kulma tarkoittaa sitä, että se ilmaisee heidän hämmästyksensä. Se on samaa kuin, että Herra, mitä ihmettä, Lasarus sairastui. Eihän näin pitänyt käydä. Kaikkihan oli suuremmoista meidän kodissa ja meidän perheessä. Eihän näin pitänyt käydä. Herra, mitä ihmettä nyt oikein tapahtui? Se oli kuin yllätys heillekin. Voitaisiin sanoa samalla logiikalla, että vastoin odotuksia, ikään kuin vastoin odotuksia, apostoli Pietarin anoppi sairastui korkeaan kuumeeseen. Kyllähän anopillakin oli paljon ansioita, joihinka perustuen olisi voinut ajatella, että kyllä Jumala varjelee terveenä, kyllä Jumala siunaa terveydellä häntä. Ei sairaus iske häneen. Hän oli antanut kotinsa Jeesuksen käyttöön. Jopa niin, että kun Jeesus oli täällä anopin kodissa, niin joskus sanotaan, että kun kuultiin Jeesuksen olevan kotonaan, eikä hänellä ollut, se oli se anopin koti, missä hän oli. Ja minkälaisin valtuuksin tämä anoppi oli antanut kotinsa Jeesuksen käyttöön? Purkakoon vaikka katon, kun vaan ramma halvattu saadaan tuotua Jeesuksen jalkojen juure. Ei sillä väliä ole. Se on täydellistä kotinsa antamista Jeesuksen palvelukseen, eikö näin? Sairastui siitä huolimatta. Oli antanut vielä vävypoikansakin. Jeesuksen kokoaikaiseksi opetuslapseksi, kulkemaan siellä ja täällä, ei pysymään kotona, vaan kulkemaan siellä ja täällä. Se oli paljon annettu. Anoppi jäi ilman Pietaria ja Pietarin vaimo jäi ilman Pietaria. Siellä he kulkivat ja menivät. Mutta siitä huolimatta hän sairastui. Pyhää perhettäkin ja kaikkensa Herralle antanuttakin voi kohdata ongelmat, vaikeudet, sairaudet, jopa ennenaikainen kuolema. Ne eivät automaattisesti varjele meitä. Jumala voi vapauttaa ja varjella, mutta paljon on esimerkkejä. Niin kuin oli nyt Lasarus, niin kuin oli Pietarin anoppi, että näitä ongelmia ja vaikeuksia tuli. On totta, että sairaudet ja vaikeudet ja kärsimykset voivat olla seurausta jumalattomasta elämästä. Sillä sanotaanhan saarnaaja 7:17, älä ole kovin jumalaton, äläkä ole tyhmä, miksi kuolisit ennen aikaasi. Kyllä moni on kuollut ennen aikaa ja moni tuonut sairautta ja kärsimystä omaan elämään ja perheensä elämään syntielämän tähden. Ihan se on niin kuin omaa syytä. Tai se voi olla rakastavan isän kuritusta. Kurituksekseni te kärsitte. Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita. Sekin voi olla mahdollista. Herra haluaa muuttaa, ojentaa meitä, ja me kovaa päisinä emme kuuntele hänen hellää puhettaan. Hän joutuu koventamaan otettaan, hän tekee sen rakkaudesta, jotta me kurituksen kautta muuttaisimme omaa elämäämme. Mutta niillä voi olla kolmaskin tarkoitus. Kärsimyksellä ja ongelmilla. Jobin kärsimyksillä oli se kolmas tarkoitus. Sokeana syntyneen miehen. Sokeana syntymisellä oli se kolmas tarkoitus. Ja Lasaruksen sairaudella ja kuolemalla oli se kolmas tarkoitus. Ja mikä se oli? Että Jumalan nimi kirkastuisi sen kautta. Että Jumalan nimi kirkastuisi sen kautta. Syytä ei ollut Jobissa. Syytä ei ollut sokeana syntyneessä miehessä. Eikä syytä ollut Lasaruksessa, vaan niin piti käymän, jotta Jumalan nimi kirkastuisi. Meidän ei tule vaikeuksia, vaikeuksien keskellä eläviä ihmisiä katsoessamme ja nähdessämme koskaan osoittaa sormella ja kuiskutella, että mitä hän on tehnyt, kun Jumala häntä noin rankaisee. Ei saata olla kysymys ollenkaan siitä. Jobin kolme ystävää koittivat etsiä Jobista syitä ja virheitä. Mutta he olivat väärässä. Opetuslapset kyselivät uteliaana Jeesukselta, kun näkivät sen sokeana syntyneen miehen, että no tämäkö se syntiä teki, tai hänen vanhempansa, että hänen piti sokeana syntymän. No miten ihmeessä Sokeana syntynyt mies olisi kerinnyt syntiä tehdä, kun hän syntyi sokeana. Että se olisi siitä ollut seurausta. Tyhmä kysymys jollakin tavalla. Jeesus sanoi, että ei ole kysymys siitä. Ei ole kysymys ollenkaan siitä. Jos me olemme liikkeellä sormella osoittaen, mekin olemme todennäköisesti väärässä. Ei kannata osoitella, ei kannata kuiskutella. Me emme tiedä syntyjä syviä. Me emme tiedä syntyjä syviä. Kolmas jae. Niin sisaret lähettivät Jeesukselle tämän sanan. Herra, katso se, joka on sinulla rakas, sairastaa. Niin sisaret lähettivät Jeesukselle tämän sanan. Kun sairaus kohtasi Lasarusta, sisaret kääntyivät välittömästi ainoan oikean auttajan puoleen, Jeesuksen puoleen. Kirjoituksia tuntevina, Maria erityisesti oli istunut Jeesuksen jalkojen juuressa, niin sieltä he tiesivät, että Jumalalta tulee apua etsiä. Psalmi 121 ja 2 sanoo, apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. Ja psalmi 50 ja 15, ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua. Ja tähän Jeesuksen puoleen kääntymiseen hän ohjasi se Lasaruksen nimikin. Vieläkö muistat, mikä se oli? Jumala on auttaja, Jumala auttaa. Siis me käännymme Lasaruksen sairastuessa taivaan puoleen, Jumalan puoleen. Mistä me etsimme apua vaikeuksien kohdatessa? Meidän ei tule tuomita laisinkaan ketään sen tähden, että hän kääntyy maallisten auttajien puoleen. Siihen minä en mene, enkä soisi kenenkään menevän, vaan me voimme täysin käyttää kaikkea maallista lääkäriapua ja mitä ikinä sieltä on tulossa. Mutta ei jättää sitä siihen, vaan sen lisäksi kääntyä taivaan puoleen, eikö näin? Taivaan puoleen. Yhtä kuningasta morkattiin siitä, että hän sairaudessaan ei etsinyt Jumalaa, vaan lääkäreitä pelkästään. Se oli hänen ongelmansa. Ei se, että hän etsi lääkäreitä ollut se huono asia, vaan se, että hän ei etsinyt Jumalaa. Siinä oli se ongelma. Jumalaa. Ja niin ne sisaretkin päättivät kääntyä Jumalan puoleen. Mistä me etsimme apua vaikeuksien kohdatessa? Olkaamme niin kuin Martta ja Maria, kääntykäämme taivaan puoleen. Sisaret tiesivät, kenelle pyyntö tulee lähettää, mutta eivät he itse pystyneet lähtemään matkaan. 40 kilometriä. Siellä Jeesus oli sillä hetkellä siellä Johanneksen kastepaikalla, kun Lasarus sairastui siellä Ykkösbetaniassa. Jeesus oli siellä Kakkosbetaniassa 40 kilometrin päässä. Ei heillä ollut mahdollisuutta lähteä. Heillä oli pyyntö, mutta eivät kyenneet itse menemään. Mutta kiitos Jumalalle. Tuona päivänä löytyi jokun tai joitain henkilöitä, jotka sanoivat Martta ja Maria, me lähdemme matkaan, me lähdemme näkemään vaivaa, me emme kysele hintaa, vaan me viemme teidän pyyntönne perille Jeesukselle asti. Me lähdemme liikkeelle ja niin he ottivat Martan ja Marian kuorman harteilleen ja lähtivät matkaan ja lähtivät ja menivät perille asti, veivät viestin Jeesukselle asti. Tässä meillä on paljon opittavaa. On paljon taakoitettu. kuljetettuja, huolien ja murheiden kantamia, sälyttämiä ihmisiä, jotka tarvitsisivat kipeästi rinnalla kulkijaa, sitä, joka ottaisi heidän taakkaansa ja kuormansa pois, joka sanoisi, minä käyn rukoustaisteluun sinun tähtesi. Minä vien sinun asiasi Jumalalle. Minä tiedän, sinä olet liian väsynyt, sinä et jaksa oikein enää rukoillakaan, mutta minä rukoilen sinun puolestasi. Minä vien seurakuntaankin rukousaiheen ja siellä sytytään rukoilemaan. Me viemme sen Jeesukselle, niin kuin tapahtui tuona päivänä. Oli joitain, jotka veivät Martan ja Marian pyynnön Jeesukselle. Jaakob 4:17, joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä on hyvää, eikä tee, hänelle se on synniksi. Tästä näkyy periaate, että ei vain se, mitä me teemme, ole tärkeää, vaan myös siihen kiinnitetään huomiota, minkä me jätämme tekemättä. Syntikään ei ole aina vain tekemistä, pahan tekemistä, vaan se voi olla myös hyvän tekemättä jättämistä. Hyvän tekemättä jättämistä. Vastaavasti meistä ei kerro kaikkea vain se, mitä me sanomme, vaan myös se, mitä me jätämme sanomatta. Joskus on viisasta olla tarkoituksellisesti vähäsanainen, vähäpuheinen tai jopa vaiti jossakin tilanteessa. Sanoa jotain ja joskus ei sanoa jotakin. Jeesuskin kerran sanoi, että niinpä minäkään en sano teille. Ensiksi katsomme, mitä sisaret viestissään eivät sano. Heidän viestihän oli se, että Herra katso se, joka on sinulle rakas sairastaa. Mitä he eivät sano? Heidän lähettämänsä viesti on niukkasanainen. Se on vain yhden lauseen mittainen. Siitä puuttuu monia asioita, joita me olisimme siihen ilman muuta lisänneet. Sisaret eivät mainitse veljäänsä nimeltään. Eivätkä he pyydä, hämmästys, hämmästys, etes Jeesusta saapumaan Betaniaan. Ja mikä ehkä vielä ihmeellisempää, he eivät etes pyydä suoranaisesti Jeesusta parantamaan Lasarusta. Kyllähän nämä kaikki sisältyivät rivien väliin, mutta he eivät sanoiksi näitä kolmea asiaa pukeneet. Eivätkä he tehneet mitään ehdotusta tai vaatimusta, kuinka Jeesuksen tulisi toimia, kuinka hänen tulisi menetellä tämän viestin saatuaan. Se oli vain, että katso, se, joka on sinulle rakas, sairastaa. Ei nimeä, ei kutsua tulla paikan päälle, ei mitään ohjetta, miten tulee toimia, miten tulee tehdä. Tämä heidän niukkasanainen viestinsä kertoo sen, että heillä oli sillä hetkellä täydellinen luottamus Jeesukseen. Riittää näin niukkasanainenkin viesti. Kyllä hän tietää, mitä tehdään. Ei häntä tarvitse neuvoa. Ei häntä tarvitse ohjeistaa. Riittää, että näin sanotaan. Kyllä hän tietää, kyllä hän tuntee, kyllä hän on ajan tasalla. Riittää. Se oli ikään kuin heidän suuren uskonsa aikaan saama tämä niukka sanainen viesti. Me tulemme kuitenkin näkemään sitten, kun tilanne kehittyi, että matkan varrella heidänkin uskonsa tuli koetelluksi. kuten meidänkin uskomme tulee koetelluksi. Joskus olen kertonut täällä, että kolme evankelistaa kertoo Pietarin anopin sairastumisesta ja he kukin kertovat sitä eri tavalla. Siitä, miten tieto sairaudesta välittyi Jeesukselle. Luukas sanoi, että he rukoilemalla rukoilivat Jeesusta parantamaan anopin. Matteus taas ei kerro mitään tämän tapaista, vaan siinä sanotaan, että Jeesus näki hänen sairastavan. Siinä kaikki. Mutta sitten Markus sanoo, että kohta puhuivat hänestä Jeesukselle. He eivät rukoilleet, he eivät anonneet, he eivät vaatineet, vaan ne puhuivat hänestä Jeesukselle. He Markuksen mukaan toimivat juuri niin kuin Betanian sisarukset Jeesukselle lähettämässä viestissä. Eikö näin? Sekä Lasaruksen että Pietarin anopin kohdalla Jeesus vastasi suuremmoisella tavalla tällaiseen lyhyeenkin ja luottamusta osoittavaan viestiin. Se, että uskallettiin jättää asia Jeesuksen käteen hänen päätettäväkseen. On totta, että Raamattu puhuu rukoilemalla rukoilemisesta ja me emme ota siitä sanaakaan pois. Se on niin ja aamen. Ja Raamattu puhuu yötä päivää rukoilemisesta ja siitäkään me ei ota sanaakaan pois. Se on näin. Mutta joskus meidän monisanaisuutemme onkin epäuskon seurausta. Me emme uskalla jättää asiata, emmekä kuormaamme luovuttaa hänelle. Meidän on aina ikään kuin jotenkin uudelleen ja uudelleen se vietävä. Me emme luota, että me olemme sen antaneet hänelle. Hän on ottanut sen meiltä vastaan. Me emme päästä itseämme siitä taakasta ja kuormasta, vaikka me olemme sen hänelle luovuttaneet. Ja joskus me ohjeistamme Herraa rukouksissamme vielä kovin tarkasti. Me neuvomme, toimi näin ja näin, tee näin ja näin, tällä ja tällä tavalla. Niin kuin me kykenisimme ihmisinä neuvomaan Jumalaa. Pois se meistä. Hän tietää, kuinka hän toimii. Hän tietää, milloinka hän toimii. Miten hän toimii? Meillä on tässä kohdin opittavaa sisarista. Joku on sanonut näin, että usko on jäämistä ehdoitta toisen varaan, kun ensin tietää, kuka tämä toinen on ja millainen tämä toinen on. Se on ehdoitta jäämistä sen varaan, jos tietää ja tuntee, kuka se toinen on. Ja mehän tiedämme, kuka se toinen on. Se on Jeesus Kristus. Se on Jeesus Kristus. Ja me voimme koko painollamme heittäytyä, jättäytyä hänen varaansa. Sitten lyhyeksi lopuksi. Oho. On opettavaa katsoa myös mihinkä sisaret eivät vetoa asiaansa esittäessä. He eivät sano, se joka sinua rakastaa, sairastaa. Eli he eivät vetoa siihen, mitä Lasarus oli Jeesukselle. Ei Lasaruksen ansioihin, ei siihen, että hän rakastaa Jeesusta. He eivät myöskään sano, että veljemme, joka on meidän vanhuutemme tuki ja turva, me olemme kaksi sisarta ja me tarvitsemme vanhuudessa meidän miehisen veljemme. He eivät vetoa siihen, mitä Lasarus oli heille, siihenkään he eivät vetoa. Eivätkä he vedonneet siihen, että Herra, Olethan meidän kodissamme käynyt kerta toisensa jälkeen, ja pöytä on ollut notkuva. Sinua on palveltu, ja sinua on kuunneltu täällä ja pidetty hyvänä, niin kuin piispaa pappilassa. He eivät kertoneet mitään tämän kaltaista. He eivät vedonneet, mitä he olivat puoleltaan Jeesukselle olleet. Meidänkään ei tule vedota näihin asioihin, mihinkä sisaretkaan eivät vedonneet. Ei mitä meissä on. Ei mitä me olemme tehneet. Ei mitään sen kaltaista. Huomeniltana sitten katsomme. Mihinkä sisaret perustivat pyyntönsä? Jumala teitä kaikkia siunatkoon. Aamen. Aamen.